Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Atunci când ne gândim la oamenii de afaceri din România, adesea îi vedem ca fiind gata să facă orice, plătind orice preț, călcând peste alții, pentru ca să facă bani. Oare se poate în România să faci afaceri cinstite? Oare se poate să faci afaceri având un scop mai înalt decât a face bani? Discutăm astăzi cu domnul Emanuel Bistrian, antreprenor și dezvoltator imobiliar. Bine ați venit în studioul nostru!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Uitându-mă pe internet să văd, să colectez informații despre dumneavoastră și proiectele pe care le-ați avut, am fost surprins să-mi dau seama că aveți o muncă așa de bună. Sunteți apreciat nu doar de o persoană, două, ci la nivel național și am găsit că aveți tot felul de premii. În 2018, premiul pentru cel mai bun concept imobiliar rezidențial nou din România. Apoi, cel mai mare impact pozitiv în comunitate. Apoi, cel mai bun proiect de casă și vile din România. M-au surprins aceste repetiții, cel mai mare, cel mai bun. Lucrul acesta arată că munciți pentru Domnul?
Da, cu siguranță. Deci avem o echipă extraordinară și fac o muncă foarte bună. Niciodată nu a fost gândirea doar pentru profit. Vrem să trecem dincolo doar de bani, vrem să lăsăm ceva frumos în urmă și asta ne-a inspirat. Cred că asta vine și din credința noastră. Deci să muncim în așa fel încât să rămână ceva frumos în urma noastră, să putem să oferim clienților pe care îi servim, să zic așa, un produs de calitate și ceva extraordinar.
Am văzut că anvergura proiectului dumneavoastră este foarte mare. În Arad aveți un proiect pe aproape 90 de hectare în care sunt proiectate circa 1000 de case și 1000 de apartamente. Ați realizat o parte din ele deja în ultimii ani. Spuneți-ne un pic despre conceptul care este în spate.
Da, gândirea a fost să luăm, să zic așa, cele mai bune lucruri din suburbia Statelor Unite, unde ai confortul, ai străzile largi cu peluzele alea frumoase. Deci confortul suburbiilor din Statele Unite, dar să nu eliminăm comunitatea care e foarte preeminentă în România. Simțul comunității, lumea se adună și am făcut asta prin mai multe feluri. Am creat zone mici care nu comunică între ele ca lumea să poată să se cunoască, să se întâlnesc. Fiecare zonă are loc de joacă propriu. Mămicii se întâlnesc acolo cu copiii, se adună și așa se strâng relații foarte puternice. Totodată am pus serviciile, să zic așa, în mijlocul comunității, nu la periferie, cum e în Statele Unite. Așa lumea e foarte motivată să meargă pe jos și e o interacțiune puternică. De exemplu, anul trecut am avut o stradă întreagă aproape care a mers în concediu împreună, vreo 40 de familii, ceva de genul ăsta. E ceva ce nu prea întâlnești în ziua de azi, dar asta am reușit să facem, să aducem confortul suburbiilor americane și să îmbinăm și latura asta socială, interactivă, care nu o găsești dincolo, de exemplu. Deci avem best of both worlds în sensul ăsta.
Se pare că v-a reușit. Dacă 40 de familii au mers împreună în concediu.
Da, a fost ceva nemaipomenit. Deci au avut aproape tot avionul doar ei.
Ați început de jos, acum lucrați la un nivel înalt, dar atunci când ați plecat în America, și probabil că acest concept româno-american se datorează perioadei în care ați locuit în America, atunci nu ați avut resursele acestea. Cum a fost începutul?
Nu a fost simplu. Când am plecat în Statele Unite am avut 10 ani, 11 frați, 11 copii împreună cu părinții de la un sat din zona Arad, la orașul gigant Chicago.
Cam acolo merg majoritatea românilor.
Asta era moda. Nu, de acolo am avut rude și prieteni și a fost un șoc destul de mare. Pot să zic că nu ne-a fost ușor, dar greutățile prin care am trecut atunci și sărăcia care am experimentat-o.
Sărăcie?
Păi 11 copii de la țară, într-un apartament de două dormitoare, nu a fost ușor, deci părinții nu au fost înstăriți și a trebuit oarecum fiecare să ne descurcăm pe cont propriu. Am început să muncim de la o vârstă foarte tânără, să zic așa, dar sărăcia aia ne-a motivat să devenim antreprenorial ca și gândire, să muncim, să ne descurcăm și a fost un lucru foarte bun. Deci dacă e să vorbim de începutul slab, aia a fost de fapt începutul slab, dar ăla ne-a ajutat să ne motivăm și să devenim ca și structură de gândire antreprenorial și oarecum să luăm inițiativă în situații de genul.
Și am înțeles că în Statele Unite v-ați dezvoltat o afacere totuși.
Da, la vârsta de, cred că 19 ani, mi-am pornit firma de construcții. Renovasem casa fratelui meu și vecinii au observat, le-a plăcut munca care am făcut-o și m-au chemat să fac o lucrare și pentru ei. Mi-au pus câteva condiții. Una era să fie firma înregistrată, să am asigurare în caz de ceva și să le duc referințe, proiecte care le-am făcut. La vârsta aia am zis, ok, e o oportunitate reală pentru mine, era un proiect de circa 40.000 de dolari, deci să adăugăm un garaj cu un apartament la casă. Așa că m-am pus, am adunat referințe de la proiecte care le-am mai făcut micuțe, mi-am înregistrat firma și mi-am făcut asigurare. Și ăla a fost începutul, să zic așa, firmei mele, după care ne-am dat seama că există o oportunitate să cumpărăm proprietăți și să devenim investitori în proprietăți, având deja abilitățile de a le renova și de a le transforma în ceva frumos. Și așa a fost începutul. Deci am început cu o firmă de construcții, după care am devenit investitor în imobiliare.
Vă mergea bine, înțeleg, în acel moment în Statele Unite.
Da.
Și ați venit totuși în România. E mai bine în România sau de ce ați venit?
Nu pot să zic că e mai bine sau mai rău, sunt chestii total diferite, fiecare loc are ceva deosebit și chiar apreciez lucrul acesta, ne place să fim și aici, ne place și dincolo, deci încercăm să ne bucurăm de specificul fiecărui loc, dar pot să zic că am venit cu o motivație de a contribui, am venit să lucrez cu o școală biblică din Cluj, împreună cu soția în 2005 ne-am dedicat un an din viață, am zis ok, afacerea merg bine, dar simțeam oarecum că ne pune Dumnezeu pe inimă să donăm un an din viața noastră în scopul acesta caritabil, după care planul era să ne întoarcem în Statele Unite și să lansăm puternic afacerea asta, intenționam să cumpărăm complexe mari de apartamente, să le transformăm în condomeniuri de lux. Și asta era planul. Dar în anul acela în care am fost la școala biblică, ne-am dat seama că era o așteptare ca fondurile pentru orice proiect de genul ăsta să vină din străinătate, fie din Europa de Vest, fie din Statele Unite. Și m-a deranjat lucrul acesta. Atunci am început să întreb, măi, de ce e Dumnezeu mai sărac în România decât în Statele Unite sau în Europa de Vest? Și m-am dat seama că nu era mai sărac Dumnezeu aici, nu lipseau fonduri neapărat, ci noi, ca oameni, trebuia să învățăm dărnicia, ce înseamnă și cum o putem aplica în contextul nostru. Și asta m-a motivat să rămân în România ca să creez o afacere care poate să aibă ca scop principal crearea de fonduri pentru proiecte similare cu cel în care am lucrat eu.
Interesant, un om de afaceri care vorbește despre dărnicie. De obicei, oamenii de afaceri au tendința să adune, să atragă înspre ei bani. Iată, perspectiva e diferită. Se datorează faptului că ați învățat lucrurile acestea în Statele Unite?
Cu siguranță l-am învățat și de la mama mea, cum am zis, când am plecat.
O mamă cu 11 copii.
12, dar 11 dintre noi am mers în Statele Unite. Pot să zic că în perioada aia în care ne era foarte greu, mama mea tot timpul aduna tot ce putea să trimite la familii care erau și mai sărace ca noi în România și tot timpul a fost o prioritate chestia asta. Ne-am învățat despre zeciuială, cât ce am început să lucrăm și să ne facem banii noștri, dădeam ei zeciuiala noastră, au trimitea mai departe la familii sărace și a fost un principiu, dar după ceva timp am mers la o facultate de teologie și pot să zic că oarecum tot timpul am avut atragerea asta pentru a contribui în felul acesta, dar nu mă simțeam bine să lucrez, de exemplu, într-o biserică sau într-un context de genul ăsta. În schimb, mi-a plăcut afacerea și atunci am zis, cum pot să combin afacerile cu credința și cu ceea ce îmi place? Deci asta a fost motivația din spate și afacerile le vedem mai mult decât doar business, decât doar un job sau o carieră, vedem ca o chemare. Asta ne-a încredințat Dumnezeu și atunci vrem să gestionăm chestia asta cât se poate de bine.
Ați ajuns exact la făgașul emisiunii noastre. Cum combinăm munca sau afacerile cu credința? Cum ați reușit în acești ani în care, iată, ați dezvoltat afaceri în România?
Am pornit de la ideea că 10% era atunci din tot ce vindem, deci era un procent mare din profit, donăm înspre proiecte similare cu cel în care am lucrat. Și asta a devenit oarecum lege pentru noi. Din punctul ăsta de vedere, am poziționat afacerea pentru un scop mai mare, să zic așa, decât doar binele nostru sau profitul nostru. La început chiar donam undeva probabil 70-80% din profit. Ne-am dat seama că nu e sustenabil și am scalat în jos puțin. Dar și în momentul de față, departamentul financiar știe la fiecare încasare, procent din încasare merge într-un fond separat, banii respectivi se donează către fundația noastră, de unde putem să contribuim la tot felul de proiecte, majoritatea sociale, dar cu o tentă evanghelică, ca să putem să ne îndeplinim scopul nostru. Deci așa am reușit să facem, să zic așa, să poziționăm afacerea și credința noastră, să le ducem împreună. Mai departe, încercăm să ne ocupăm de angajații noștri, să-i mentorăm, să vorbim cu ei. Chiar săptămânal este o rugăciune, fiecare poate să vină cu orice nevoie care au. Ne rugăm împreună, nu e exclusiv la o denominație, deci suntem ortodoxi, baptiști, penticostali, catolici. Dar e un lucru frumos că venim împreună și efectiv încercăm să ne ajutăm, să ne zidim, să ne motivăm, să zic așa, unul pe altul, și e un lucru foarte frumos. Deci încercăm pe mai multe planuri să îmbinăm credința noastră cu afacerea noastră și să o folosim ca o platformă, afacerea, pentru a avea un impact în societate, în comunitatea respectivă, dar și în echipa noastră, cu angajații noștri și cu cei care sunt parteneri în afacere.
Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
Se simte lucrul acesta în firmă, în relațiile dintre angajați? Contează faptul că vă rugați, că aveți alte valori?
Contează foarte mult. Perspectiva noastră e că trebuie să se vadă o diferență între noi dacă suntem creștini practicanți. Vedeți, mulți în România, România e o țară creștină, dacă întreb majoritatea zic că sunt creștini. Și e foarte bine, deci e un lucru lăudabil. Dar e important să și practicăm și avem ocazii tot timpul să demonstrăm că suntem creștini.
De exemplu,
să văd cât de mult zic, am avut o situație unde când a început pandemia puteam să ne amânăm ratele la bănci și în cazul unei bănci trebuia să declarăm fals că nu am încasat o sumă de bani și putea să se amâne plata respectivă luni de zile. A trebuit să ne punem problema, plătim toată suma care trebuie să o plătim
într-un moment de criză.
Într-un moment de criză și ne lăsăm fără bani, sau facem ceea ce corect și plătim rata respectivă care era de 10.000 de euro către bancă, și se putea rezolva totul foarte simplu cu o declarație falsă în care ziceam că nu am încasat de la un anumit client suma respectivă. Tentația a fost să accept. Pentru că e greu când intri în criză, după am zis, măi, ori sunt creștin, ori nu sunt. Și nu zic, să avem momente de slăbiciune și fiecare răspunde în fața lui Dumnezeu, dar în momentul acela am zis, ok, nu pot să accept chestia asta. Și am ales să plătesc suma respectivă, ne-am lăsat descoperiți, dar în decurs de câteva săptămâni am reușit să atragem investiții de la parteneri foarte calitativ de 1.000.000 de euro.
E o diferență serioasă între câteva zeci de mii și 1.000.000.
Și ne-a poziționat foarte bine. Pot să zic că testul a fost dacă facem ceea ce e corect. Și nu e ușor. Îndemnul meu pentru cei care treceți prin situații de genul ăsta e să faceți ceea ce e corect și dacă vă costă totul, pentru că Dumnezeu cumva are grijă de voi și va face să se îndrepte lucrurile, dar suntem testați tot timpul.
Apreciem vulnerabilitatea dumneavoastră, faptul că v-ați deschis și exemple de genul acesta ne arată că se poate. Se poate în România, cum ziceați, o țară creștină, dar în același timp o țară în care este așa de multă corupție, se poate să muncești ca pentru Domnul, să faci afaceri corect. Chiar mulți spun lucrul acesta, oare poți să faci? Sau alții chiar spun foarte clar, nu poți să faci afaceri cinstite în România. Vă întreb la fel de direct. Poți să faci afaceri cinstite în România? Pentru că mă gândesc că portițe de felul acesta apar adesea.
100%. 100% se poate. Nu e ușor. Trebuie să schimbi un sistem care nu e ok. La fel, tot în perioada aceasta se ofereau credite cu dobândă zero până la sfârșitul anului. Tot felul de facilități pentru afaceri, să zic așa, să stimuleze economia din partea guvernului. Și consultantul nostru financiar a venit să ne spună că o bancă, nu o să o numesc, ne dă credit, dar doar dacă plătim. Doar dacă dăm mită. Și m-am gândit, ok, ar fi bine să luăm bani, că am putea restructura credit care nu e așa favorabil. Dar m-am gândit, zic, ok, dacă noi dăm mită, încurajăm un sistem tâmpit, un sistem care efectiv ne rezolvăm o problemă pe termen scurt, dar ne creăm o problemă mult mai mare pe termen lung. Asta ne ținând cont de faptul că e greșit. Deci efectiv logic ca și gândire nu are sens. Atunci am renunțat la creditul respectiv, chiar am zis nu vom face chestia asta, dar sunt provocări multe de genul ăsta. Cred că e foarte important să ne menținem poziția, coloana vertebrală și cu cât spunem nu mai mult la ocazii de genul ăsta.
Mai mult și mai mulți,
cu cât va scădea puterea, să zic așa, corupției. Și un principiu pe care am mers de la început, când am dezvoltat, am zis, dacă începem să dăm la unul și altul, toți se așteaptă, toți vin pe capul tău, nu mai scap, devine modul de lucru și nu ne dorim chestia asta. Deci, da, e mai greu, durează mai mult, nu ai răspunsul pe loc, dar în final, pornind de la zero oricum, suntem în mâna lui Dumnezeu, El ne poartă de grijă, ori credem asta, ori nu, și oarecum trebuie să tot revenim la adevărul ăsta ca să putem să rămânem vertical și pe poziție.
Vorbiți de verticalitate, a fi pe poziție, cum este acest șoc, am putea spune, între a porni de la zero și a fi milionar? Unii își pierd echilibru. Cum reușiți să vi-l țineți?
Pot să zic că să conduci o afacere oriunde e greu. În România e la fel de greu. Dar nu vrem ca banii, succesul sau lipsa de succes să ne schimbe. Țin minte, rugăciunea mea către Dumnezeu a fost, Doamne, ajută-mă să rămân aceeași persoană și la bine și la rău. Dragostea mea pentru Tine vreau să fie una reală, nu motivată de lipsă sau de succes. Nu vreau să Te iubesc doar când am nevoie, nu vreau să vin la Tine doar când nu am o soluție la o problemă, vreau să fie ceva real și când sunt într-o strâmtorare și când sunt în loc larg. Și încercăm să păstrăm echilibrul ăsta. Da, pot să zic că am avut perioadă destul de grea cu demararea proiectului și oarecum ne-a smerit greutatea proiectului și ne-am dat seama că în final suntem în mâna lui Dumnezeu. Lumea vede succesul, dar în spate succesului sunt mulți ani de trudă și muncă și greutăți, obstacole nenumărate, provocări. Deci toate astea și din nou suntem într-un sezon care nu e tocmai bun, dar pot să zic că suntem într-o poziție bună momentan, dar noi tot timpul avem provocări și asta oarecum ne ține echilibrați. Dar dincolo de echilibrul ăsta gestionat de circumstanțe, încercăm să ne cultivăm noi un echilibru care, indiferent de circunstanțe, noi să rămânem aceiași oameni, să rămânem pe poziție, să rămânem cu picioarele pe pământ și să oarecum instilăm același lucru și în copiii noștri, să nu crească, să zic așa, de bani gata, uneori chiar să creăm greutăți artificiale pentru a rămâne echilibrat și
cu picioarele. Așa face și Tatăl nostru Dumnezeu, ne creează anumite greutăți pentru a rămâne echilibrați.
Eu cred că da, chiar cred. Lumea zice că Dumnezeu nu întârzie niciodată, eu cred că întârzie tot timpul, o face intenționat și o face să ne testeze credința și oarecum...
Ați avut situații la limită în care ați avut senzația că Dumnezeu întârzie?
Nenumărate.
Povestiți-ne.
Nenumărate. Păi și acum am zis, situația cu criza aceasta. Modelul nostru de business se bazează pe prevânzări. Previndem case înainte să fie construite, după care le construim și la final încasăm, la început e un avans mai mic sau mare în funcție de client, și la final încasăm restul banilor. Asta înseamnă că tot timpul avem nevoie de un capital de lucru pentru a realiza, și e vorba de circa 3 milioane de euro ca și valoare. În ultimii 3 ani de zile, deoarece am tot crescut, nu am putut să ținem pas cu nevoile de capital de lucru. Și a fost destul de greu, la limită, deși aveam vânzări, deși aveam profituri, nu reușeam să ne capitalizăm suficient de rapid. Și pot să zic că a fost o provocare pentru noi lucrul acesta, dar că să vedem că acum, în timp de pandemie, criză, cum vrei să o numești, se rezolvă problema asta, a fost chiar o minune pentru noi. Și pot să zic că ăsta a fost un moment chiar interesant, special pentru noi, să vedem cum Dumnezeu ne poartă de grijă într-un sezon care nu e tocmai ușor. Și știu, avem mulți prieteni care sunt foarte afectați cu afacerile lor, e greu pentru multă lume, și totuși vedem că Dumnezeu ne-a purtat de grijă.
Ce zic prietenii dumneavoastră în situația aceasta, despre faptul că, iată, vă merge bine afacerea, știind că aveți credință în Dumnezeu și vă bazați pe El?
Măi, am avut discuția asta cu colegi de-ai noștri.
Vă invidiază pentru credința în Dumnezeu?
Nu cred că e vorba de invidie, ci mai degrabă lumea își pierde speranța. Cred că e un moment unde să fim o mărturie pentru alții, e important să dăm speranță, e important să avem așteptări. De exemplu, așteptarea mea de la Dumnezeu, uite, am fost credincios în toți anii ăștia, în sensul că m-am implicat, am dăruit, am încercat să folosesc afacerea ca o unealtă a împărăției lui Dumnezeu și am așteptarea ca în sezonul greu Dumnezeu să-mi poarte de grijă.
Și dacă nu?
Și dacă nu, asta este. Sunt tot în mâna Lui, cum am început de la zero, la fel pot să încep în alt domeniu și e ok. Clar că ne facem scenarii și planuri de backup și ca în orice afacere
ce normal.
Trebuie să îți faci scenariile respective, dar acceptăm realitatea, dar în același timp avem credință pentru ceva mai bun. Și cred că asta e promisiunea lui Dumnezeu. De exemplu, dacă e să intrăm un pic în Biblie, unde Psalmul 91 zice 1000 să cadă la dreapta, 10.000 la stânga, de tine nu se va atinge. În Egipt, când Dumnezeu a trimis plăgile respective pentru egipteni, la poporul evreu nu au ajuns multe din ele. Și Dumnezeu are abilitatea asta de a ne proteja pe noi credincioși, chiar în situații grele, și asta oarecum aș vrea să încurajez pe prietenii mei și pe toată lumea, oamenii de afaceri credincioși, să aibă așteptarea pentru mai mult decât ce se întâmplă în jurul lor. Ei pot să beneficieze de o protecție specială. Dumnezeu chiar poate să îi ajute în perioada asta. Deci asta a fost discuția mea. Ok, dacă nu se întâmplă așa, atunci acceptăm. Chiar dacă hambarul e gol, chiar dacă lucrurile nu merg cum trebuie, chiar dacă e o luptă, noi nu încetăm să ne încredințăm în Dumnezeu și nu ne schimbăm poziția, dar în aceeași măsură speranța noastră trebuie să fie pentru ceva mai mare, pentru ceva mai bun, pentru că ăsta e Dumnezeul nostru.
Speranțe, viitor,
da,
încotro.
Speranță, viitor.
Noi suntem la finalul emisiunii noastre. Privim înspre viitor. Înspre ce mergeți dumneavoastră? Cu ce speranțe?
Spre viitor, exact ce am zis acum, pentru mine e o luptă. În fiecare zi să rămân pozitiv, să rămân optimist, și m-am dat seama, dacă ascultăm la știri, la negativismul, e ușor să-ți pierzi oarecum echilibru, e ușor să-ți pierzi speranța, dar adevărul ăsta rămâne valabil. Dumnezeu e bun, Dumnezeu are lucruri bune pentru noi, Dumnezeu zice în psalm că iubește omul care își pune nădejdea în bunătatea lui. Și asta trebuie. De aici vine credința. Aici putem să mergem cu curaj înainte. Altfel suntem fricoși, suntem speriați. Apoi nu ne permitem lucrul ăsta ca și lideri, ca și antreprenori, ca și oameni de business. Nu ne permitem să umblăm cu frica în spate. Da, ne luăm, să zic așa, măsuri de siguranță, facem scenarii, acționăm, deci nu zic că suntem irresponsabili. În aceeași măsură, noi trebuie să avem curaj, trebuie să avem credință și trebuie să sperăm în bunătatea lui Dumnezeu. Cred că e singurul mod în care putem să avansăm și să facem business așa cum trebuie, echilibrat și dintr-o perspectivă bună.
Mulțumim foarte mult pentru că ați fost cu noi în această
emisiune.
Mulțumesc
și eu.
Încheiem emisiunea de astăzi împreună cu domnul Emanuel Bistrian, antreprenor și dezvoltator imobiliar. Un gând pe care mi l-am notat aici și aș vrea să rămânem cu el este: am folosit afacerea ca o unealtă a împărăției lui Dumnezeu. Ce gând măresc, ce gând frumos și ce frumos că acest gând nu este doar o teorie. Un om gata să o ia de la zero împreună cu Dumnezeu, un om care se bazează pe bunătatea lui Dumnezeu, este la dispoziția lui și la rândul lui arată bunătate față de ce e nevoie din jurul lui. Haideți și noi, așa cum ne îndeamnă Biblia, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.